havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 13 may seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Andijon voqealariga 9 yil to'ldi. Yevropa Ittifoqi Ukraina bo'hroni bilan bog'liq sanksiyalarni kuchaytirdi. Fransiya prezidenti Armaniston Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risidagi shartnomani imzolashi mumkinligini aytmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ko'plab kishining yostig'ini quritgan Andijon voqealariga bugun 9 yil to'ldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent ma'lumotlariga ko'ra 187 kishi halok bo'lgan. Mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha 10 barobar ko'p bo'lganini ta'kidlaydilar. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Andijon qatlami qurbonlari O'zbekistonda rasman yodga olinmaydi. Mazkur qonli voqealarning 9 yilligi arafasida Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekiston xalq harakati va O'zbeklar birligi tashkilotlari tomonidan anjuman o'tkazildi. 300 dan ziyod kishi qatnashgan mazkur anjumanda Andijon voqealari uchun mas'ul amaldagi rejimni javobgarlikka tortish masalasi muhokama qilindi. Donetsk va Lugansk viloyatlarida Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Ukrainadan mustaqillik e'lon qilgani hamda Donetsklik ayirmachilar Rossiyaga qo'shilish iltimosi bilan Moskvaga murojaat etgani ortidan Yevropa Ittifoqi rus amaldorlari va shirkatlariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Donetsklik ayirmachilarning Moskvaga murojaati isyonchilar lideri Denis Pushilin tomonidan 12 may kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'qib eshittirildi. Mazkur murojaat Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida hudud mustaqilligi uchun o'tkazilgan, biroq xalqaro jamoatchilik tomonidan tan olinmagan referendumdan bir kun o'tib yangradi. Ba'zilari Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga tushib ulgurgan ayirmachilarning liderlari yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda davomat yuqori bo'lgani va ovoz berishda ishtirok etganlarning aksariyati Kiyevdan mustaqil bo'lishni yoqlab ovoz berganini ta'kidlamoqda. Shuningdek, ular 25 may kuni mazkur mintaqalarda Ukraina prezidentligiga saylovlar o'tkazilmasligini qayd etganlar. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton 25 mayda o'tkazilajak saylovda har qanaqa qonunbuzarlik sanksiyalarning yanada kuchaytirilishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland Armanistonning Moskva rahbarligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilish rejalariga qaramay, Yerevan Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqidagi shartnomani imzolashi mumkinligini bildirdi. Armanistonga kelgandan keyin 12 may kuni Ozodlikka intervyu bergan Olland Yevropa ittifoqi Armaniston uchun alohida model qabul qilishi mumkinligini qayd etdi. Fransiya prezidentiga ko'ra, Bryussel va Yerevan bu borada birgalikda ssenariy ishlab chiqishi mumkin. Fransua Olland Yerevanga Ozarbayjon poytaxti Bakuga safaridan so'ng tashrif buyurdi. Fransiya prezidentiga ko'ra, uning Janubiy Kavkazda joylashgan mamlakatlar bo'ylab safari, jumladan Tog'li Qorabog' bo'yicha Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish jarayonini olg'a surishga qaratilgan. Nigeriyadagi Boko Haram guruhi o'tgan oy jangarilar tomonidan o'g'irlangan qizlar aks etmish video yozuvini tarqatdi. Bu videoda guruh yetakchisi Abu Bakr Shikoyi o'quvchi qizlarni guruhning hibsga olingan a'zolariga almashtirishga tayyor ekanini bildirgan. 17 daqiqalik video yozuvda qizlar hijobga o'ralgan va ibodat qilayotgan holatda ko'rinadi. Ulardan 2 nafari avval nasroniy bo'lgan, ammo endilikda islomni qabul qilganini aytadi. O'quvchi qizlardan yana biri ularga hech kim zarar bermaganini ta'kidlaydi. Bu video yozuv qachon va kim tomonidan tasvirga olingani noma'lum. Ozodlikda tanganliklar bilan tanish Thank you.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrizabz shahri markazidagi Oqsaroy me'moriy obidasining ta'miri bois uyi buzilgan shahrisabzliklar tovon pulidan norozi bo'lmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan oilalardan birining aytishicha, 4 sotixli hovlida 3 oila istiqomat qilgan va berilgan tovon puliga bu oilalardan hatto birining boshpanasi bitishi dargumon. Shahar hokimiyati rasmiylari buyruqning yuqoridan kelganini aytib, bunday muammoni hal qila olmasligini ochiq tan olmoqdalar. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri markazida mart oyidan buyon aholi uylar va Oqsaroy me'moriy obidasi yaqinida joylashgan davlat hisobidagi binolar buzilmoqda. Ushbu hududda yashaydigan shahrisabzlik oila Ozodlikka murojaat qildi va buzilgan uy evaziga mahalliy hokimiyat taklif qilgan tovon pulidan qoniqmayotganini bildirdi. Oila so'rovi bilan shaxsga oid ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Ushbu oila yo'llagan maktubda jumladan shunday deyildi: "Men Shahrisabz shahridanman. Bilasiz, bizning shaharda rekonstruksiya ishlari ketyapti. Shunga men yashaydigan uy ham buzildi. Shahrisabz hokimi bizni bitta yer uchastkasi bilan ta'minladi. Lekin bu uyda 3 oila bo'lib yashar edik. Shahrisabz hokimi bizga 5 sotix yer berib, yana 2 ta yer uchastkasini komissiyadan o'tkazib, 3 oydan so'ng komissiya rozi bo'lsa beraman deb bizlarni tinchlantiryapti. Men sizga murojaat qilishimdan maqsad, bu komissiya qayerdan chiqdi? Yoki hokim konstitutsiyani o'ziga o'zi o'zgartirib oldimi? Shuni surishtirib berishingizni iltimos qilmoqchi edim", deb yozdi Ozodlik mushtarisi. Ozodlik murojaat ortidan Shahrisabz shahar hokimligi va markazda borayotgan buzilish qurilish ishlariga mas'ul mutasaddilar bilan gaplashdi. Shahar markazida joylashgan Oqsaroy me'moriy yodgorligini qayta ta'mirlash doirasida yodgorlik yonida katta xiyobon bunyod qilish rejalangan va rejadagi maydonda joylashgan binolarning hammasi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori asosida buzilmoqda. Shahrisabz shahar hokimligi kimligining muxbir bilan mikrofonsiz gaplashgan va ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi, rejadagi maydonda joylashgan aholi uylariga tovon puli qonuniy asosda to'lanayotganini aytdi. Ozodlikka kelib tushgan konkret shikoyat yuzasidan to'xtalgan hokimlik rasmiysi bu masalada yordam bera olmasligini ochiqdan oldi. Uning ta'kidlashicha, uyi buzilayotgan aholiga 5 sotixdan shahar tashqarisidan yer uchastkasi berilmoqda. Baholash komissiyasi esa buzilayotgan uyni hisob-kitob qilib, tovon pulini chiqarib bermoqda va shahar hokimligi bu pulni aholiga bermoqda. Lekin bitta hovlida 3 ta uy bo'lgan bo'lsa, ularga 3 ta uyning pulini berish masalasini biz hal qila olmaymiz, deya ochiqdan oldi Shahrisabz shahar hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi. Uning aytishicha, uy buzilayotganlar berilayotgan tovon pulidan norozi bo'lsa, shahar hokimligining maxsus shtabiga murojaat qilishi yoki Vazirlar Mahkamasiga arz qilishi mumkin. Qishloq qurilish banki va ipoteka banklarining Shahrisabz shahar bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, uyi buzilayotgan aholiga navbatsiz kredit berish bo'yicha hokimlikdan maxsus ko'rsatma bor. Xususan ipoteka bankining aynan uylari buzilayotgan aholi bilan ishlayotgan va ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda, hokimlik bergan tovon puli bilan qurmoqchi yoki sotib olmoqchi bo'lgan uy qiymatining 25%ini bankka berib, 15 yillik kredit olish mumkin. Shu tariqa shahar markazida uyi buzilayotgan aholiga Shahrisabz shahar hokimligi rasmiylari 3 ta yo'l taklif qilayotgani ma'lum bo'ldi. Birinchisi, uy buzilayotganlar shahar hokimligi qoshida buzilgan uylarning qiymatini baholovchi maxsus komissiya belgilab bergan miqdordagi tovon pulini olib, shahar chekasidan 5 sotix hovliga o'zi uy qurib olishi mumkin. Ikkinchisi, shahar markazida qurilayotgan yangi 3 qavatlik 2 ta turar joy binosidan tovon puli miqdordagi teng narxdagi kvartirani sotib olishi mumkin. Uchinchi yo'l esa ipoteka banki yordamida o'rtacha 96 million so'm turadigan namunaviy uylardan birini 7% kredit asosida 15 yilga sotib olish mumkin. Ozodlikka murojaat qilgan Shahrisabzlik oilaning arz qilishicha, hokimiyat berayotgan tovon puli hisobiga bu takliflardan birortasini ham qabul qilib bo'lmaydi. Ammo shahar markazida joylashgan Oqsaroy me'moriy obidasining qayta ta'mirini 1-sentyabrga qadar tugatish majburiyati borligini ta'kidlagan shahar hokimligi, buning uchun barcha imkoniyatlar ishga solinayotganini ta'kidlamoqda. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Sizni ozodlik to'lqinlarida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may kuni Ukrainadagi buhron tinch yo'l bilan bartaraf etilishi kerakligini bayon qildi. Bu asnoda tojikistonlik taniqli diniy ulamo, tojik muxolifati yetakchilaridan biri Hoji Akbar To'rajonzoda ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ayni paytda o'zbekistonlik taniqli shayx Abdulaziz Mansur bunga javoban Rossiyaning bosqinchilik siyosatini qoralab gapirdi. Mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Tojikistonlik taniqli ulamo, tojik muxolifati yetakchilaridan biri Hoji Akbar To'rajonzoda ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Qandayki vaqtida Rossiya Tojikiston hukumatini tomonini olib quvvatladi. Modomiki strategik partner bo'lsak, bu demak insof nuqtai nazardan olsak shunday bo'lishi kerak.
Markaziy Osiyoda tanilgan ulamo va Tojikistondagi fuqarolar urushida birlashgan tojik muxolifatining islomiy qanotini boshqargan Hoji Akbar To'rajonzoda ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyo, xususan Tojikiston bugungi kunda Kreml siyosatini ma'qullashi kerakligini aytdi.
Mana poddoshga qilish kerak.
Mana Tojikiston rasmiy dushanbe qanday qilib qo'llab-quvvatlasin Rossiyani? Bayonot qismmi yoki Ukrainaga borib
Bilmayman. Menimcha Rossiya muhtoj emas ki O'rta Osiyo mamlakatlari qo'shinni yuborsin. Faqat bir siyosiy, bu prosta bir politiskiy jest. Bu o'zining siyosiy mavqeini muayyan qilish. Mamlakatlar orasidagi rabita ham insonlar o'rtasidagi rabitaga o'xshaydi. Bir kishi bir kishi bilan og'ayni desa o'zini, do'st desa o'rtoq desa, strategik partner desa, og'ir kunida uni tomonni olmasa qanaqa keyin uni do'st deb bilish mumkin.
Deya ta'kidlagan To'rajonzoda iddaosiga ko'ra, Moskva Qrimni Rossiyaga qo'shib olib, tarixiy adolatni qayta tiklagan. Tojikistonlik taniqli diniy ulamo, tojik muxolifat yetakchilaridan biri Hoji Akbar To'rajonzodaning Rossiya parast iddaosidan keyin Ozodlik muxbiri bu borada O'zbekiston musulmonlari idorasi fikrini o'rganishga urindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda hali musulmonlar idorasining bu borada rasmiy pozitsiyasi yo'qligini aytdi.
Yo'q. Rasmiy fikr yo'q. Mana kechaligi 9-may xalqaro qabulash kunida endi prezidentimiz fikr bildirdilar. Shu tinchlik bilan hal qilish kerak, hammasi urush fikri bo'lmaydi, noto'g'ri degan nimalarni qildilar. Boshqa ichida hali biz ular fikr eshitganimiz yo'q.
Endi agar shariy nuqtai nazardan baholansa, bir mamlakatni boshqa bir mamlakatni bosib olishiga bir shariy fatvo qanaqa bo'ladi? Ya'ni
endi bosib olish o'zi oti bilan turibdi-yu, bosib olish hech kim xohlamaydi. Na shariat, na dunyoviy qonun qoida. U tarixda butun zo'ravonlik bo'lib kelgan xolosda u. Zo'ravonlik bo'lgandan keyin zo'ravonlikdan bosib qolgandan keyin majburiy mustamlaka bo'lgan. Shunaqa bo'lib kelgan. Endi bu hech qayerda oqlanmaydigan narsa-ku, endi bu ma'lum narsa. Hech qaysi din, nafaqat islom dini, boshqa dinlar ham, butun dunyo dini, samoviy boshqa dinlar ham hammasi qoralaydi. Bu bosib olish degansiz, bu endi hech to'g'ri kelmaydi, ta'kidlagan.
Moskva Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi ayirmachilar bilan referendum natijalari bo'yicha muzokara qilishi kerak demoqda. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukraina bo'hronini muhokama qilgani bugun Bryusselda uchrashadi. Yevropa kengashi a'zolari Rossiya shirkatlariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqadi. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirildi. CNews agentligining xabar qilishi, O'zbekiston fuqarosining jasadi 12 mayga o'tar kechasi Vladivostokning Akatova ko'chasidagi mashinada topilgan. O'zbekistonda ilk bor sayyor kemalarning ishga tushirilishi xabar qilinmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga buramiz. Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar yakshanba kuni uyushtirgan referendum mamlakatdagi bo'hronni yanada chuqurlashtirib, tomonlar o'rtasidagi bo'linishni keskinlashtirdi. Rossiya buni xalq irodasi deya atamoqda. Biroq Ukraina hukumati va g'arb davlatlari qonun kuchiga ega bo'lmagan munofiqlik deya tadbir natijalari tan olinmasligini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi.
Moskva Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi ayirmachilar bilan referendum natijalari bo'yicha muzokara qilish kerak demoqda. Kreml 12-may kuni e'lon qilgan bayonotda Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilgan referendumda bildirilgan xalq irodasini hurmat qilishi ta'kidlanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bo'hronini hal qilish bo'yicha muzokaralarga ayirmachilarni qo'shmasdan hech narsaga erishib bo'lmaydi deya bayon qildi.
Мы с уважением относимся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей.
Biz Donetsk va Lugansk viloyatlarida xalq bildirgan irodani hurmat qilamiz. Ovoz berish natijalarining madaniyatli tarzda zo'ravonliklarini takrorlamagan holda Kiyev, Donetsk va Lugansk viloyatlari vakillari o'rtasidagi muzokaralar orqali amalga tatbiq qilinishiga umid qilamiz dedi Lavrov. Sharqiy Ukrainadagi Rossiya parast ayirmachilar yetakchilari referendumda ovoz berganlarning aksar ko'pchiligi mustaqillik uchun ovoz berganini iddao qilmoqda. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqa yetakchisi Denis Pushilin 12-may kuni Rossiya 24 telekanaliga telefon orqali bergan intervyusida referendum deb atalayotgan tadbirda mintaqa mustaqillikni qo'lga kiritganini iddao qildi. Ovoz berish natijalariga ko'ra biz suverenitetga erishdik. Bundan e'tiboran o'z manfaatlarimiz hamda siyosiy va iqtisodiy foydamizga qarab ish tutamiz dedi ayirmachilar yetakchisi. Donetskdagi Rossiya parast isyonchilar iddaosiga ko'ra Donetskdagi saylovchilarning 89.7% ha deya ovoz bergan, davomat esa 75%ni tashkil qilgan. Dastlabki natijalar saylov tugashidan 2 soat o'tar o'tmas e'lon qilindi. 11-may kuni Lugansk viloyatida ham referendum deb atalayotgan tadbir tashkil qilindi va ayirmachilar saylovchilarning 96% mintaqaning mustaqilligi uchun ha deb ovoz berganini iddao qilyapti. O'zini Lugansk saylov komissiyasining raisi o'rinbosari deb e'lon qilgan Aleksandr Malikinga ko'ra, saylovchilar davomati 81%ni tashkil qilgan. Birorta xalqaro tashkilot kuzatmagan referendumni Ukraina hukumati va ko'plab g'arb davlatlari noqonuniy deya atab, natijalarini tan olmasliklarini bildirdi. Ovoz berish jarayonini yoritgan agentliklar ko'plab qonunbuzarliklar, jumladan odamlar bir necha martadan ovoz bergani, yosh bolalarning saylov byulletenlarini qutiga tashlaganiga doir xabarlarni berib turdi. Shunga qaramasdan, Moskva ovoz berish natijalari madaniyatli tarzda amalga tatbiq qilinishi lozim demoqda. G'arb siyosatchilari 11-may kuni Rossiya parast ayirmachilar uyushtirgan tadbirni tanqid ostiga oldi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt o'z Twitter sahifasida Ukraina sharqida o'tkazilgan soxta referendumning natijalari ham soxta bo'lishi aniq, bunda qancha odam qatnashgani ham katta shubha ostida deya munosabat bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland referendum natijalarini qonun kuchiga emas deya e'lon qildi. AQSh davlat departamenti referendumni Ukrainada bo'linish va tartibsizliklarni yanada avj oldirishga qaratilgan harakat deya baholadi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi referendumni Moskva tomonidan uyushtirilgan jinoiy munofiqlik deya atadi. Vazirlik bayonotida ovoz berish Kreml tomonidan uyushtirildi, tashkil qilindi va moliyalandi deya ta'kidlanadi. Tanqidlarga qaramasdan Donetsk ayirmachilari yetakchisi Denis Pushilin keyingi qadam Donetsk viloyatida hukumat va harbiy tuzilmalarini yaratish bo'ladi deya e'lon qildi. O'zini Donetsk viloyatining xalq gubernatori deb e'lon qilgan Pavel Gubarev Rossiya telekanaliga bergan intervyusida referendumlar Ukraina sharqida Novorossiya nomli yangi mamlakatni yaratish yo'lidagi birinchi qadam deya iddao qildi. Lugansk viloyatidagi Rossiya parasi ayirmachilar viloyat hududida 25 may kuniga belgilangan Ukraina prezidenti saylovining o'tkazilishiga yo'l qo'ymasliklarini aytmoqda. Ukraina sharqida Kiyev rasmiylari tomonidan e'lon qilingan aksil terror amaliyoti davom etishi fonida 12 may kuni ham taranglik saqlanib qoldi. Ayni paytda bugun Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukraina bo'hronini muhokama qilgani Bryusselda uchrashmoqda. Yevropa kengashi a'zolari Rossiya shirkatlariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqadi. Kun tartibidagi asosiy masalalardan biri Ukraina bo'hroniga hissa qo'shayotgan shirkatlarning aktivlarini muzlatishni osonlashtiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqishdir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Elektron pochta orqali maktublaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz mintaqa va xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti shakllanish arafasida ekani aytiladi. Mamlakatda o'zbek tilidagi jurnallarning moliyaviy muammolarga ro'para kelayotgani hamda malakali jurnalistlar yetishmasligi Afg'onistonda o'zbek matbuotining mustahkam qadr oshlashiga to'siq bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
So'nggi yillarda Afg'oniston bo'ylab o'zbek matbuoti shakllanishi uchun amaliy qadamlar tashlanayotgani aytiladi. Keyingi yillarda o'zbek tilida Afg'oniston ommaviy axborot vositalarida yangiliklar berilmoqda hamda ayrim telekanallarda o'zbeklar hayotini aks ettiradigan turli ko'rsatuvlar taqdim etadigan jurnalistlar soni oshmoqda. Afg'oniston xususiy telekanallaridan biri Oriyono telekanalida faoliyat olib boradigan yosh o'zbek xabarchi Muhammad Hasan To'lqin bu haqda mana bularni aytdi.
Mana shu so'nggi 10 yil jarayonida Afg'onistonda ham o'zbek matbuoti ko'zga ko'rinarli darajada rivojlandi. Bunga misol olarak hozir Afg'onistonda 40 dan ortiq teleradio kanal faoliyat olib boradi. Ushbu teleradio kanallarda kamida 10 tasda o'zbek tilida o'sha kunning yangiliklari, bundan tashqari o'zbek tilida maxsus ko'rsatuvlar beriladi. Bundan yonida Afg'onistonda, ayniqsa Afg'onistonning o'sha shimoliy viloyatlarida ham o'nlab radiolar bor. U radiolarda ham kamida 30% 40% o'zbek tilida xabarlar, barnomalar, madaniy, ijtimoiy va siyosiy barnomalar o'zbek tilida beriladi. Buning yonida ham mana shu Afg'onistonda o'zbek tilida ayrim jurnallar, oyliklar, haftaliklar, shundayin nimalar bor, jurnallar bor. Bu Afg'onistonda o'zbek matbuotining shakllanganligidan darak beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.
Shunga qaramay hali Afg'onistonda o'zbek matbuoti haqiqiy ma'noda shakllanganini iddao qilish hali vaqtdek ko'rinadi. Xalqaro telekanallardan birida xizmat qiladigan Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalist Shafi Begog'li mamlakatda o'zbek matbuotini vujudga keltirish uchun malakali o'zbek jurnalistlarga ehtiyoj borligini aytadi. Unga ko'ra, hali Afg'onistonda mustaqil o'zbek matbuotini teklash uchun yetarli tajribaga ega bo'lgan jurnalistlar soni ko'p emas.
O'zbek matbuoti shakllanish arafasida, ammo biz to'liq bir shaklda shakllandi deb iddaoni qila olmaymiz, chunki hozirdan turib mana shunday bir harakatlar, sayyor harakatlar boshlanyapti. Yetarlicha maslakiy jurnalistlar bu sohada yo'q, ammo balki shu sohada albattaki ishlar bo'layapti, ammo kelajakda o'zbek matbuoti shakllanadi va hozircha bu biz bu g'oyaga, bu maqsadga hozir yetishganimiz yo'q.
Afg'onistonda hayot kechiradigan o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadi. 10 yildan beri afg'onistonlik o'zbeklar tili mamlakatda davlat tili maqomiga ega bo'lgan. Mamlakat o'zbeklariga ham media sohasida faoliyat olib borish uchun imkonlar yaratilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Boko Haram terror guruhi shu yilning 14-aprelda Nigeriyaning Chibok shahridan o'g'irlab ketilgan 223 nafar o'quvchi qizning hammasi islom diniga o'tkazilganini iddaosi bilan yana bir video tasmani yoyinladi. Video lavhada taqriban 100 dan ortiq qizaloq qora va kulrang hijobga o'ranib, Qur'on tilovat qilayotgan holda aks etgan. Ekspertlar bu qizchalarning aynan Chibokdan o'g'irlangan qizlar ekani va video tasmaning olingan sanasi manziliga oydinlik kiritishga urinmoqdalar. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
3 haftadirki nigeriyaliklarning hayotini vahimaga cho'mdirgan Boko Haram terrorchi guruhi 14-aprel kuni tunda Nigeriyadan o'g'irlab ketilgan 130 o'quvchi qiz islomga o'tkazilganini da'vo qilib yana bir video tasmani tarqatdi. Unda qurollangan jangarilar nazoratda ostida o'tirgan taqriban 100 dan ortiq o'quvchi qizaloq hijobga o'ranib Qur'on tilovat qilayotgan holda aks etgan. Tasma so'ngida kameraga so'zlagan qizchalardan biri musulmon bo'lgani va shu kunga qadar ularga biror shikast yetmaganini aytadi. Darhaqiqat xotirjam va osoyishta o'tirgan qizlar nigohida harakatlarida hamda ovozida bezovtalik sezilmaydi. O'g'irlangan qizlarning omon ekanini shu tariqa dunyoga pesh qilgan tashkilot rahbari Abu Bakr Shikoyi o'z talabini ham ilgari surdi. Boko Haram Nigeriya qamoqxonalarida saqlanayotgan safdoshlarning ozod etilishini talab qilmoqda. Nigeriya politsiyasi 14-apreldan 15-aprelga o'tar kechasi mamlakat shimol-sharqidagi Borno shtatida joylashgan Chibok shahrida litseyning yotog'idan 276 o'quvchi qiz o'g'irlangani, ularning 53 nafari qochishga muvaffaq bo'lganini tasdiqlagan. O'g'irlangan qizlarning asosiy qismi nasroniy diniga mansubligi aytilgan. Qizlarni o'g'irlaganini tan olgan Nigeriyadagi Boko Haram terrorchi guruhining yetakchisi Abu Bakr Shikoyi, agar talablari bajarilmasa, qizlarni jangarilarga sotishidan ogohlantirgan. 12-may kungi bayonotida bu tahdidni yana bir karra takrorlagan terror guruhi yetakchisi o'z talabining zudlik bilan bajarilishini so'rar ekan, islomni qabul qilgan qizlarni aslida ozod qilganini ham iddao qildi.
هذه الفتيات قد أسلمنا هؤلاء البنات كانوا كنا مسلمات كان المسلمات
Bu qizlarni biz aslida ozod qildik. Tushunyapsizmi? Biz bu qizlarni qanday ozod qilganimizni. Ular musulmon bo'lishdi. Ular musulmon deydi kameraga tilgancha oshkora mazah ohangida 17 minut nutq so'zlagan Abu Bakr Shikoyi. Ayni paytda bu video bayonotga munosabat bildirgan Nigeriya hukumati Boko Haram talabini bajarmasligini bildirgan. Rivojlangan davlatlar maxsus xizmatlari ko'magida jangarilarni qidirayotgan hukumat ularni topish va jazolashga erishishiga yana bir karra ishonch bildirdi. So'nggi video bayonotda aks etishicha o'g'irlangan 223 o'quvchi qizning kamida 130 nafari bir joyda saqlanmoqda. Bunga qadar ularning kichik-kichik guruhlarida xorijga sotib yuborilgani taxmin qilinayotgan edi. Ayni paytda Buyuk Britaniya, AQSh va Fransiya maxsus xizmatlari ekspertlari guruhi Nigeriyada hamda Nigeriyaga qo'shni Chad, Kamerun va Niger maxsus xizmatlar bilan birgalikda Boko Haram jangarilari qizlarni saqlayotgan yashirin manzilni qidirmoqda. Bu davlatlar safiga so'nggilardan bo'lib Isroil xavfsizlik xizmati vakillari ham qo'shildi. Shu kunlarda xitoblari millionlab odamning yuragiga tig'day sanchilayotganini his qilib turgan Abu Bakr Shikoyining shaxsiga oid ma'lumot esa juda oz va noaniqdir. Uning yoshi taxminan 38 yoxud 49 da ekani. Afrika qit'asidagi bir necha til, xususan klassik arab va hausa tillarida suvdek gapirishi aytiladi. Uning ma'lumoti oliy ekani, Borno shtatidagi islomiy ta'limot va huquqshunoslik kollejini yakunlab, fiqh bo'yicha oliy ma'lumot olgani ham qayd etilgan. Shuning uchun uning tarafdorlari orasidagi yana bir nomi tavhid olimi deb aytiladi. Xullas 2012-yildan boshlab Nigeriya hukumatiga qarshi jangarilikni kuchaytirgan, terrorchilik hujumlarini oshirgan Abu Bakr Shikoyi Boko Haram oxir-oqibat o'z davlati va unga qo'shni mintaqalarda shariat qonunlarini o'rnatishga oz qolganini iddao qilmoqda.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi markaziy dehqon bozorida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi Tolmas erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, dehqon bozori tuman hokimining buyrug'iga binoan rekonstruksiya qilinayotgani bois boshqa joyga ko'chirilgan tadbirkorlar juda qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Biz Chiroqchi dehqon bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanaylik. Kunimiz shundan o'tishi kerakki, asosiysi. Mana shunday bozorning yarimini rekonstruksiya qilib, yarimini buzib, yarimini ishlatib turamiz degan tuman hokimi Ravshan Komilov, bu bizlarga unday qilmasdan hammasini buzib tashlab, chekka bir bozorga o'tkazib, u yerda ham savdo yo'q, tadbirkorlar na bozorni buzadi, mablag' bor, na uni quradi, mablag' bor. Umuman og'ir, mana bizlar hozir nima ish qilishimizni bilmay, boshimizga tosh tegganga o'xshab o'tiribmiz-da. Nima qilishimizga shular, agar imkoni bo'lsa, prezidentimizga yetkazish kerak, yuqori tashkilot organlariga yetkazish kerak, bu hokim bu yoq u yoqni yozib surish kerak, mana bunday bozorni yarimini ochib, yarimini ishlatsa yaxshi bo'lar edi dedi. Xursand bo'laylik, qanchalik men prezidentimizdan shunchalik xursand bo'lib, bizga yordam qilgan bo'laydi. Shuni bir imkoni qadar yetkazdingizlar, mana Ravshan Komilovga bir tushsin, mana bozorni yarimini ishlab, yarimini limon qiling deb, biz rekonstruksiyaga qarshi emasmiz. Biz nima ish qilishimizda shunga biz prezidentimizni tuman hokimining hamma narsasini qo'llab quvvatlaymiz, lekin bizlarning hozir ahvolimiz judayam tang ahvoldadir. Buni tasavvurlab berish qiyin hattoki bu narsani.
Rekonstruksiya qayta qurish ishlari qachon boshlandi va tijoratchilar qanchadan beri qiynalishyapti?
5-aprelda rekonstruksiya qilgan gap bilan odamlarni ishlar bilan birgalikda qo'yib chiqaru, narxi bir chekka bir bozor, na u yoqqa odam boradi, na bir savdo bo'ladi, na u yerda bir sharoit borda, shu joy yo'q. Masalan, bizlar tadbirkorlar 30% o'rnashgan 70% bekor yurib, oddiy tadbirkorlar borda, kuni o'tib bir o'zimdan ham bo'lib turgan tadbirkorlar bor, shularga juda qiynalyapti, juda ahvol juda tang holatda.
Qachongacha davom etishi kerak qayta qurish ishlari?
Rekonstruksiya qilishi bu yerda hozir bu yerda bahonasi harman kadastr hujjatiga ega bo'lgan do'konlarning tagi bilan olib, boshqatdan 35-45 milliondan tartib, boshqatdan tiklan hali unga mablag' yo'q, hali tadbir buzishi avval undan tadbirkorlardan mablag' olib, uning evaziga qaytadan qurishi. Oddiy tadbirkorlar uni to'lolmaydi birinchidan, ikkinchidan qanchadan qancha bir odamlar ahvoli og'ir, uni qilish qiyin. Shuning uchun hali na buzyapti hozir, na un rekonstruksiya qilyapti. Nima desa hokimiyatga borsa paxta yig'im terib, shvet ekilyapti qaytadan, ob-havo yaxshi keladi deydi. Endi oddiy tadbirkor bunga aybdor emas. Endi 1-sentyabr holatigacha degan ani buzib boshladi endi. Odamlar faqat chiqarib, yarimini yarimi ham buzilgani yo'q, odamlarga buz deb taziq o'tkazishlar bo'lyapti faqat.
Nima ko'rinishda u taziq o'tkaziladi?
Endi taziq nima desam bo'lar ekan, chiqsaydi majbursiz, agar sal bitta gap qilsang, unga borib turib, sen haddingdan oshibsan, tashlaydi, soliqni tekshirib turadi, 20 yil faoliyatini ko'taraman deydi, qamataman deydi. Kecha majlis yig'in qilib, tuman hokimiyatiga tuman ichki ishlar boshlig'i Tojiyev bilan Ravshan Komilov odamlar yig'ib, tadbirkorlar agar chiqmay bo'lmasang, kerak bo'lsa tadbirkorlar joyi Jassiqda bo'ladi, qayta odamlarni ruhiyatini vasi sindiryapti bu hokim. Bu darajada bo'lmaslik kerak. Shunga bir hurmatli prezidentimizga qulog'i yetkazilgan umiddaydiktash, qanchalik biza xursand bo'laylik, bozori yarimini ishlatib qo'ysin degan maqsadimiz, biz rekonstruksiya qilsin qarshimiz, lekin yarimini ishlatib qo'y, yarimini rekonstruksiya qilsin. Siz prezidentimizdan shuni iltimos qilaverdi, qani bizga yordam qilsa, bizni xalq oddiy tadbirkorlarga. Shu masala bo'yicha qo'ng'iroq qiluvdim.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi Asror Moskvadan o'z oilasi a'zolariga berib yuborgan kichik hajmdagi televizor uchun Qarshi aeroportidagi bojxona xodimlari 1.5 million so'm soliq to'lashni talab qilganlari, pul to'lanmagandan so'ng televizorni bermaganlaridan shikoyat qildi.
O'zbekistonga televizor yubordim endi do'stimdan. Aprel oyi boshida edi, so'ng uni Qarshiga uchgan, Moskvadan Damadedov aeroportdan uchgan, Qarshiga borgandan keyin Qarshi tomonisi 1.5 million so'm Rossiyaga to'laysizlar deb televizor olib qo'ygan hali. Televizor yo'q tomonida. Bermadi, olib qo'ydi.
Kattamidi, o'lchami?
Kichkina ekran, 24 ekran. 81 dan kichkina televizor, lekin shuni Rossiyaga to'laysan, 1.5 million so'm degani uchun men aytdim, televizor o'zini 1.5 million so'm olmaydi. Tomonini ishtibal televizor bermadi.
Endi o'sha bojxona xodimlariga yetmadimi o'rtog'ingiz? O'zi bu televizor 1.5 million so'm turmasa, qayerdan chiqardingiz bu summani deb aytmadimi?
Endi aytgan, men o'zim bu yerdaman, Moskvadaman. Endi o'zim hozir ishdaman, ishlayapman. Yana borayin desam, endi o'zim bitta televizorlarni O'zbekistonga borish o'rtog'iman, bo'shqa qilganman endi.
Bojxona xodimlari televizorni olib qo'ygandan keyin o'sha do'stingizni qo'liga olib qolingani haqida qog'oz berganmi hujjat?
Hujjat berganmi, bermaganmi? Yo'q, bermagan. Faqat qog'oz ko'rsatgan. Mana bunday, 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 bunday qonunlarimiz bor, bunday nimalarimiz bor degan nimalarni bergan.
Innamiy olib qo'ydimi? Bir hujjat bermasdan. Qayerga ketdi televizor?
Ha, shu tomonning o'zida. Qarshi tomonining o'zida.
Qarshi shahri aeroportidami?
Ha, yana bitta man ko'p odamlardan eshitibman-da, uchib ketib borib kelib yurgan odamlardan eshitibman. Men mana Qarshi tomonining juda ham bir nima deydi, boshqa tomonlarga qaraganda juda ham o'ziga xosdir ekanda, shuning uchun olib qo'yganman deb o'ylab turibman men.
O'zingiz qo'ng'iroq qilib so'ramadingizmi Qarshi aeroporti boshxonasiga? Shunaqa edi.
Telefon nomerini bermadi. Telefon nomerini olib ber, o'zim gaplashaman dedim ham, telefon nomerini bermabdi.
Balki oila a'zolaringiz borib uchrashishi kerakdir o'sha bojxona xodimlariga televizorni talab qilib qaytarish.
Yo'q, u ha, uchrashishdan hech kim ta'mi qolmadi. Hamma uchrashdi. Keyin uni endi yana shu mening do'stim yana Rossiyaga qaytib kelsa, biz yana Rossiyaga qaytarib iziga jo'natay ekanda, shu bo'yicha ma'lumot bergan. Tushunmadim bu Rossiyamoshka degan narsa. O'zi bir televizor bo'lsa, bir u bir taqiqlangan narsa emas.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi o'rtog'im yaqinda yana keladi Rossiyaga. Kecha endi o'zim ham olib keladi, yo bo'lmasam bir oydan ko'p tursa, man bir oydan oshib ketsam, yo 40 kundan ko'p tursam, ular televizor davlat sira o'chib ketadi, qadar berilmaydi degan gaplarni ham eshitdim. Endi men Qarshi tomonini juda ham norozilik bildiraman. Qarshi ko'plar aytyapti, hamma boruvchi keluvchi ko'p, bizlar juda katta strategiyada ishlaymiz. Ba'zida 4000, 5000 odam ishlaymiz. Ba'zi ular aytyapti, Qarshi tomonini unda ekan, men Samarqandga borishda Samarqandga uchdim, Samarqandning tomonisi hech qanday problema bildirmadi, lekin Qashqadaryoning odamlari aytyapti. Televizor oddiy narsa, oddiy narsa, kichik kichkinagina televizor edi. Men umuman qarshiman shu Qarshining tomonisiga, ular umuman norozilik bildiraman. O'zim ham Samarqandga birinchi kelishim, Samarqandga chiqqanman, hech qanday problema bilmaganman. Televizor ham olib kelganman, biroq televizor berilgan bo'lsa, uni ham olganman, hech. Lekin imonni Qarshidan hamma yerda yot deydi. Ana shuni yurga bergan shuni.
Ozodlikning avvalgi eshitirishlarida O'zbek Navo estrada birlashmasining maxsus komissiyasi har bir yangi qo'shiqni nazoratdan o'tkazib, unga maxsus guvohnoma berishi muhokama qilingan edi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyev bu yangilik korrupsiyaga yo'l ochishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Kecha qurultoy eshitirish ketdi-da Ozodlik radiostansiyasida. O'zbek Navo konsert estrada brigadasi har bitta ashulaga yangi litsenziya, ali yangi ali uzasvorenni olish kerak degan masala bo'yicha kecha tortishuv ketdi-da o'sha yerda. Shunga men munosabat bildirmoqchi edim. Avvalo o'sha agar har bir ashulaga o'sha ko'rikdan o'tkazib, ali qilsa nur ustiga nur. Men yana demoqchimanki, yana o'sha yerda bitta korrupsiya paydo bo'libdi-da. Chunki sababi bundan bir 30 yil oldin o'sha filarmoniyada san'atchilarga moliya tomonidan mag'lub uyushtirildi. Kim to'yga boradigan bo'lsa, o'sha mag'lubini to'lab keyin boradigan qilib qo'ygan edi. 88-89 yillari tashkil qilingan edi moliya tomonidan. Mana shu ham oxiri poraxo'rlikka aylanib ketib, shu poraxo'rlik tufayli bir qanchasi qamalib ketgan edi. Endi hozir bu o'zbek navoni qilayotgan hunariga men ahlim tushunmayapti. Men shu sohada mutaxassisman. 30 yil misol uchun shu sohada dars berganman men bunda. O'sha Kamoliddin Rahimovlar ham, Sherali Jo'rayevlar ham bizda o'qigan, Toshkent madaniyat texnikumida o'qigan.
Bu tartibni joriy qilganlarning iddaosi bo'yicha har xil bo'lar bo'lmas, yengil yelpi qo'shiqlar ko'payib ketmasligi uchun, odamlarning orasida tarqalib ketmasligi uchun shunday chora ko'rildi, deyapti-yu.
Yo, shundaqa deyapti. Bu nur ustidan bir zo'r narsa, yaxshi narsa. Lekin kim kafolat beradi bu narsani? Yo tanish bilishlik qilmaslikka yoki bo'lmasa shu orqali poraxo'rlikka o'tmaslikka kim kafolat beradi? Buni biz ko'rganmiz. Misol uchun aytayaptiki, shuni tartibga solish uchun bu hozir to'g'ri juda ham ayniqsa estrada sistemasi mutlaqo endi realiy yo'ldan chiqib ketib bo'lgan. Kerak bo'lsa o'zlari she'r to'qib, o'zlari musiqa yozib yoki bo'lmasa Hindistonning musiqasiga o'zbekcha so'z solib aytayotgan ashulachilar ham juda ko'payib ketdi. Endi bu shunday bemazalikka o'tib ketdiki, hech buni cheki yo'q. Bu agar yaxshi narsa, keyin yana bitta narsa aytayotgan o'zbek nova ruxsat bersa radio kamizga televizorga chiqish kerak. Televizorda o'zida ilgaridan ham badiiy sovet bo'lgan. O'sha badiiy sovetda misol uchun Orif Ali Masumov, Saidjon Kalonov, G'amjon Toshmatov, Donoz Zokirov kabi eng zabardast san'atga tushunadiganlar o'tirib, mana shu yerdan chiqib olib konsertda shundan o'tgandagi oldin so'zini tasdiqlatardi olib, so'zini. So'z hatto gazetaga chiqqan taqdirda ham yo'q, bu yozuvchilar sayizdan o'tmaganda bir xil so'zlarni qabul qilmasdi. Ana shundaqa agar tartib bo'lsa, xo'p, o'zini qalisi bariyqli sovetda bor-ku, misol uchun televizorda ham, radio komitetida ham o'sha so'zdan keyin eshitib ko'rardi, zaps qilishga ruxsat berardi. Zaps qilgandan keyin yana shu bariyqli rahbarlar yana eshitib, keyin efirga ruxsat berardi. Bular hozirni tushunmay qoldim. O'zbek Navoda ko'rida o'tkazib, shundan o'tgani, guvohnoma olgani deyaptiki, radioga, televizorga chiqishga ruxsat beradi degan narsani qilyapti. Mani fikrimcha, agar o'zbek Navobi konsertni brigada, dalalarga, sovqoz, boba so'ziga kelsa, ularni repertuarini bular tasdiqlab shunday o'tkazsa, nur ustiga ala nur bo'lardi. Lekin hech kim kafolat bermaydiki, shu tartib shunday bo'lishi kerak. Qaror yaxshi, qarorni ijrosi bo'lsa yaxshi. Qaror ijrosi bilan yaxshi demoqchiman men. Agar shuni ijro amalga oshirsa, nur ustiga ala nur bo'ladi. Lekin bu amalga oshishiga hech qanaqa men ishonchim komil emas. Shu narsaga munosabat bildirmoqchi edim.
Ozodlikka Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik erkaklar Rossiyada o'zbek ayollari fohishalik bilan shug'ullanayotgani, bu millat uchun isnod ekani haqida ko'p marta gapirishgan. Gruziya poytaxti Tbilisidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Farzona chet elga ketayotgan ayollarning hammasi fohishalik bilan shug'ullanmasligini, o'z oilasi manfaati yo'lda halol mehnat qilayotgan o'zbekistonlik ayollar ko'p ekanini ta'kidladi.
O'zbek erkaklari chetdan turib ozodlikka telefon qilib yomonlashdi. Moskvada bunaqa o'zbek qizlar diskolarda ishlayapti. Bilmayman, yana bir narsa. Bular yolg'on narsa. Ko'zi bilan ko'rmadan keragi yo'q bu narsani deyishga. Keyin hamma ham fohisha bo'lib ko'chaga chiqmaydi. Yurtdan tashqarida yashasa ham, misol bir ishi uchun chiqadi, yoqsa bir odamlarga yashash uchun hammasi ham fohisha bo'lib ketmaydi-ku. Iltimos qilaman o'zbek xalqidan, bunaqa narsa deyishga hech qachon haqqi yo'q. Ya deyishyapti, Gruziyada 2012-da mana shunaqa fohishalar, boshqa narsa. Men Gruziyada yashayman, ya hammasi ham fohisha emas-ku. Men bu narsalar juda ham meni zo'rmay ketdi. Men o'zim tojikman, mening ismim Farzona, Farg'onadanman.
Ozodlik bilan bog'langan o'zbekistonlik yigitlar o'sha Sankt-Peterburg, ayniqsa Sankt-Peterburgda, Moskvada o'zbekistonlik ayollar fohishalik bilan shug'ullanayotganini o'z ko'zligi bilan ko'rishgan, hatto mana ko'chalarda e'lonlarni o'zbekchalar yozib qo'yganlarni fotosuratlarini olib bizga jo'natishdi.
Bilmayman, ko'p bo'ldi. Negina deganda qiz telefon qildi sizlarga. Shu biz o'zbek erkaklar, men tojik bo'lsam, nimaga men o'zbekistonlikman? Yo, bo'lsam, o'zbek erkaklari bunaqa haqorat qilishga haqqi yo'q. Qaysi o'zbek chiqib, biz o'zbek erkaklar shu ishni yaman bilmayman. Chunki ko'zi bilan ko'rmay turibman. Juda ham meni zo'rmaydi, og'ir ketdi menga. Misol men Gruziyada yashayman. Gruziyada ham shunaqa 30-40 yoshdagi ayollar shu ishni qiladi. 2012-da shu tozalov boshlandi. bu ozodlikka ham berilibdi. Uni ko'rganimdan keyin o'zlari kuzatib borishni boshladim men. Chunki haqiqatdan ham Gomyo tarafda qishloqlar bunaqa eng ko'p Samarqandli, Andijonli, Namanganli qizlar juda ham ko'p. Qizlar dedik-ki, yosh katta opaxonlar 30, 40, 50 mana shunaqa yoshda ishlashardi. Sababi o'zbek restoranlari bor. Misol fohishasi ham bor. Normal ish qiladigani ham bor. Restoranni garsonlik qilib bir oyda misol 250 dollar shunaqa bizni pul 400lari bo'lsa shu narsani qilishi ham bor. Normal opalar yana o'zbek lokantada ishlashadi, boshqa qiladi. Lekin shu narsa bilmayman, menga og'ir bo'ldi. Shunaqa men o'shaning uchun telefon qilgan. Fohishalar shunaqa Gruziyada yo boshqa yo Moskvada yo boshqa joyda. Meni tojik bo'lganimga meni ko'p manbatda o'zbek qizlar bilan aloqa qilganman, lekin men o'zbek qizlarni yaxshi ko'raman nima bo'lsa ham. Misol bir joyda yashayapmiz, keragi yo'q. Lekin hozir normallashgan yana Gruziya. Hech unaqa eskisida shuna narsa men bilmayman. Men unaqa barlardan, unaqa restoranlardan uzoqdaman. Ozodlikdan maqsadim kerak emas unaqa bizni o'zbek erkaklarni shunaqa chetdan turib ozodlikka telefon qilib yomonlashdi. Ko'zi bilan ko'rmadan keragi yo'q bu narsani deyishga. Men shuni aytmoqchiman.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar ruknining yangi soniga, uni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum, tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari. Assalomu alaykum, Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, gapni Ukrainadagi voqealardan boshlamoqchiman bugun. Xabaringiz bordir, kecha Ukrainani sharqidagi ikkita viloyatda, Donetsk va Lugansk viloyatlarida referendum o'tkazildi va shunisi qiziqki, o'tgan haftada prezident Putin bu hududlardagi o'sha Rossiya parast kuchlarga referendumni o'tkazishni orqaga surishni taklif qilgan edi. Mana bugun bir necha daqiqa oldin xabar chiqdi. Kreml referendumni olqishladi. Mana men o'rischasini o'qib beray. В России с уважением отнеслись к проведению референдумов в Донецкой и Луганской областях Украины, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Sizning nazaringizda?
Endi nima uchun Kreml boshida bunaqa orqaga qaytdi, qaytish qildi, o'sha Putin aytgani referendumga qarshi chiqqani, bu referendumlarga qilmanglar deb to'xtatishga harakat qilgani iqtisodiy sabablari bor. Rossiya o'zini Ukraina siyosatini garoviga tushib qoldi. Chunki Ukrainani aholisi, o'sha sharq, janubiy, Qrim aholisi, Luganskmi, Donbassmi, bularni asosiy bir kuchlari Rossiyadan, u Rossiya iqtisodiy nuqtai nazarida bu regionni ko'tarib beradi va iqtisodiy katta yordam beradi. Pensiyalar va nafaqalar va maoshlarni Rossiyan darajasiga ko'tarib beradi degan kutishlar bor. Aholisi asosan ijtimoiy qali byudjetga ishlaydiganlar va nafaqa bilan yashaydigan aholi. Bu yerda aktiv yosh aholi juda kam. Bu degani Rossiya har yili bu mintaqalarni Qrim bilan birga 100 milliarddan oshiq mablag' o'z byudjetidan to'lash kerak. Oldin bu yerlar olinadi, lekin bu oqla beradimi, oqla berinim hech kim o'ylamadi. Mana endi qarash ko'p analitiklar, Rossiyaning o'z analitiklari aytib o'tishyaptiki, 100 milliard har yilda undan ham ozgina kam bo'lsa ham bu Rossiya byudjeti uchun katastrofik mablag', katastrofik juda katta muammolar tug'dirishi mumkin. Shuni hozir o'ylab qolgan Kreml endi o'zi bilmayapti nima qilishi. Albatta hozir mana referendum bo'ldi, garovga tushib qoldi va referendumni nima qilish kerak? O'zini kechirasiz qo'pol qilib aytgan yuzini saqlash uchun jahon hamjamiyati oldi qo'llab-quvvatlash kerak, olqishlash kerak. Iqtisodiy oqibatlari juda murakkab bo'ladi Rossiya uchun. Bu har bir sanksiyadan ham og'ir. Chunki Rossiya har tomonlama hozir og'ir ahvolga tushib qolyapti. Buni sababi sanksiyada emas. Buni sababi mana shu yangi katta regionlarni qo'shib olgandan keyin buni iqtisodiy ahvolini ko'tarish uchun juda katta investitsiyalar kerak. Rossiyada retsessiya boshlangan, kapital qochyapti Rossiya bozoridan, juda katta muammolar boshlandi. Bu muammolar bu sanksiya bilan ham bog'liq emas. Sanksiyalar oldin boshlangandi, sanksiyalar bu muammolarni murakkablashtirdi. Bu iqtisodiy modelni nuqtasi desa bo'lar. 2-chi yil paydo bo'lgan sarmoya Putin modelini inqirozi. Endi bu inqiroz fonida bunaqa mablag'larni ketkazilishi bu juda katta og'ir ahvolga tushadi. Bitta fakt keltiraman. Rossiyada o'sha byudjetniklar deydi, o'sha maoshlar va nafaqalar 20%ga tushirildi. Yaqinda 1 oy bo'ldi. Buni sababi Qrim. Mana bu sharqiy viloyatlar qo'shilsa Qrimdan 2-3 barobar katta, undan katta muammolar paydo bo'ladi.
Anvarjon, siz Ukraina sharqidagi voqealarning sharqi va janubini ham qo'shib aytishimiz kerak. U Rossiyani o'zi uchun oqibatlari to'g'risida gapiryapsiz. Men ertaga nima bo'ladi Ukrainada? Sharq va janubga Rossiya ekspansiyasi davom etadimi deb so'rayapman sizdan. Menimcha davom etadi. Odessadagi voqealar ham bejiz emas. Odessa Dnestr bo'yi uchun yo'l. Donetsk bilan Lugansk, undan keyin Zaporojye turibdi. Qrim uchun yo'l. Menimcha davom etadi. Siz nazaringizda qanday?
Men hozir sizga aytganim, hozir savolingizga javob berganim bu o'sha birinchi qismi. Birinchidan davom etadi, murakkab tomonlari paydo bo'lyapti. Ikkinchidan to'g'ri, chunki Qrim mana shu viloyatlarsiz hech qanaqa bir iqtisodiy qiziqish uyg'otmaydigan region desa bo'ladi, mintaqa. Chunki suv ham o'zini ta'minlamaydi, suv shu sharqiy Ukraina orqali kirib keladi Qrimga. Nima uchun Qrim o'z vaqtida Ukrainaga berilgan edi, buni ham hech kim xabari yo'qdir, lekin bu fakt. Ikkinchisi Dnestr bo'yi deysiz, o'sha Moldaviyani Pridnestrovye degan bir kriminal zonasi bor, juda katta, u ham katta muammolar. Uni o'zi bitta 3 milliard dollar Rossiyadan qarzi bor u region, u Rossiya paras kuchlariniki. Uni qo'shilishi, agar uni qo'shilishi, undan bitta region qilishi bu Rossiyani o'yini to'g'ri qilishi mumkin. Nima, qanday qadamlar bo'ladi desa, albatta hozir Rossiya aytib o'tgandek garovga tushib qoldi o'zini siyosatini va bir qanaqadir yo'l tutishga, o'zini oqlashga, o'zini yuzini saqlashga harakat qilib, boshlagan o'yinni davom ettirishga harakat qiladi. Yoqmasa ham iqtisodiy oqibatlarga qarasak, e'tibor bermasdan ham shunga qilib siz fikringizga qo'shilaman. Albatta ekspansiyasi davom etadi. Buni oqibatida Rossiya izolyatsiyaga tushadi. Buni oqibatida albatta Rossiyaning muammolari Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari kuchayadi. Buni oqibatida Xitoyni garovga tushib qoladi, o'zini energetik muammo muammolar bo'yicha Rossiya juda katta muammolar paydo bo'ladi va bu hozir iqtisodiy inqiroz fonida Rossiyada boshlangan sanksiyasiz Ukrainasi boshlangan katta muammolar tug'dirishi mumkin. Umuman ham do'stlik mamlakatlariga ham.
Endi yana bir mavzu, bu mavzu ham bir vosita o'sha Ukraina bilan bog'liq. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may kuni Toshkentda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ilk bor Ukrainadagi hodisalarga munosabat bildirdi. Bilamiz, shu paytgacha Tashqi ishlar vazirligining tili bilan 2 marta bildirilgan edi munosabat. Karimov Ukrainadagi bo'hron tinch yo'l bilan bartaraf etilishi kerakligini ta'kidladi. Mana sitata keltiray. Demak, O'zbekiston prezidenti aynan bunday degan: qarama qarshiliklarni o'z vaqtida to'xtatish kerak. Biror narsa yo'qki, e'tibor bering, biror narsa yo'qki tinch yo'l bilan hal qilib bo'lmasa. Bunda siyosiy iroda zarur degan, demak, 9 may kuni O'zbekiston prezidenti. Bu gap 13 may arafasida, o'sha Andijon voqealarini 9 yilligi arafasida aytilgani uchun shu bayonotdan paydo bo'lgan savolni sizga bermoqchiman. O'sha 9 yil oldin 13 mayda Andijon voqealarini tinch yo'l bilan hal qilishni iloji yo'qmidi?
Menimcha iloji bor edi, uni oldini olish ham iloji bor edi. Chunki oldini olish iloji bor edi, uni iqtisodiy va ijtimoiy muammolar va o'sha davrdagi Andijonni mahalliy hokimiyatini behayol yumshoq qilib aytganda siyosati qadamlarini oqibatida paydo bo'lgan vaziyat edi. U vaziyatni boshqa bir tomonini man eslatmoqchiman, o'shani oqibatida paydo bo'lgan. O'shanda xabaringiz bo'lsa, Rossiya bilan juda O'zbekiston yaqinlashib ketgandi va Rossiyadan ham kutishlar juda ko'p edi. Buni oqibatini hozir o'sha 2005-yildan keyin nima bo'lgani, 10 yil bo'ladi, ya'ni yilga nima bo'ldi deb bir xulosaga kelsak bo'ladi. Kur hassasini bir marta yo'qotadi degan bir o'zbeklarniga, biz o'zbeklarimizga gapi bor. O'zbekiston o'shanda energetik siyosatini Rossiya bilan bog'lab qo'ydi. 2005 yildan oldin albatta bizda ko'p energetik muammolar ichki bozorda bor edi. O'sha elektr quvvat tanqisligi, gaz issiqlik tanqisligi. Nekiga buni masshtabi, tendensiyasi o'sha voqealarning oqibatida, o'sha yaqinlashish oqibatida paydo bo'ldi. O'zbekiston Xitoy bilan Rossiya bozoriga gaz eksporti kuchaygandan keyin mana ko'ryapmiz, bizning qancha viloyatlarimiz gaz issiqlik tanqisligida, elektr quvvat tanqisligida o'tiribdi. Bu birinchi oqibati. Ikkinchi oqibati o'sha vaziyat, o'sha davr oqibatini hozir xulosasini aytib o'tish mumkin va o'sha fakt keltirish mumkin. Bu o'sha vaqtda Rossiya suv masalasi bo'yicha O'zbekistonga so'z berganda yordam beraman va hokazo hakamlik qilaman Qirg'iziston bilan o'rtasida qambarota to'g'risida. Hozir qambarotani Rossiya o'z sarmoyalariga, o'z puliga, o'zini Rusgidro monopoliya orqali quryapti. Demak, O'zbekiston aldangandi, O'zbekistonni aldadi pul. O'zbekistonni suv tanqisligi xavfligi kuchaydi. Mana ikkita fakt. Andijon voqeasini faqat fakt emas, men nimaga shuni aytganman, shuni oqibatlarini hozir ko'rsa bo'ladi. Oqibati siyosiy o'shanda geopolitik o'zgarishlarni oqibatlarini, o'sha mana shu achchiq bizga yoqmagan mevalarini hozir biz ko'ryapmiz. Bu Ukrainani fonida ham juda qiziq bo'ladi. Bu Rossiya bilan bog'liq.
Endi siz yana oqibatlariga o'tdingiz. Demak, sizning fikringizcha o'sha 13 may kungi voqealarni tinch yo'l bilan hal qilish mumkin edi.
Mumkin, buni oldini olish mumkin edi. Oldini olish, o'sha davrda kelgan rahbarlar, o'sha birinchidan o'sha kadr masalasi inqirozi, hozir ham shu narsa, Qobuljon Obidov faoliyatini, undan keyin kelgan hokimni Begaliyev qattiq harakatini oqibatlarida, o'shani oqibatlarini o'sha Andijon voqealari bo'lgan. O'shanda o'sha muammolar oldini olish mumkin edi demoqchiman, birinchi ochiqda.
Anvarjon, xo'p, o'sha voqealarni 13 mayni keltirmaslikni, o'sha kunni bo'ladigan voqealarni bo'ldirmaslikni imkoni bor edi, lekin baribir oldi olinmadi, 13 may bo'ldi. O'sha kungi vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish mumkinmidi?
Bilasizmi, siyosiy iroda bo'lsa mumkin edi, menimcha. siyosiy iroda bo'lsa mumkin edi va professionalizm bo'lsa mumkin edi, albatta. Chunki bu narsani oldini olsa menimcha mumkin edi. Bu qanaqadir professionalizm o'shanda menimcha yetmadi. Ha, o'shanda panika boshlanib bir qanaqadir global buni orqasida muammoni ko'rishi noto'g'ri bo'ldi. Bu menimcha siyosiy iroda o'shanda professionalizm ozgina yetmaganga o'xshaydi O'zbekiston.
Rahmat Anvarjon, sinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat sizga.
Muhtaram tinglovchi, ozod nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.